Xifaniso xa tsevu. Ta Yesu loko a phamela vanhu va magidi ya ntlhanu. Yohani wa vutsevu, ndimana yo sungula ku ya ka 15. Yohani wa tsevu, ndimana ya 25 ku ya ka 28, ni ndimana ya 35. Mateu 14, ndimana ya 19. Mareka tsevu, ndimana ya 41. Vanhu vo tala va swi twile leswaku Yesu u hanyisa vavabyi. Siku rin'wana ntshungu lowukulu wu sele hi le ndzhaku loko a tlhandlukela entshaveni. Endzhakunyana enhlekaneni, Yesu u vutisile vadyondzisiwa a ku, xana hi nga xava kwihi swinkwa leswaku vanhu va kota ku dya ke? Mudyondzisiwa wun'we a hlamula a ku, ku ni mufana kwala, la nga ni swinkwa swa 5 swa maxalana, ni tinhlampfinyana timbirhi, kambe swi nga ringana mani eka vanhu vo tarisa leswi xana? Yesu a lerisa leswaku va tshama hansi. Kutani Yesu a teka swinkwa ni nhlampfi a khensa Xikwembu a swi phemelela. Loko a swi phemelerile, a avela vanhu hinkwavo va dya hi laha va lavaka hi kona va xurha. Hi siku leri landzelaka, va tlhela va landzela Yesu laha a yaka kona. Kutani yena a ku ka vona, ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina, a mi ndzi laveri hi leswi ndzi endlaka mahlori kumbe swilo swa mihlolo, kambe ntsena hi leswi mi dyeke swinkwa mi tata makhwiri ya n'wina. Naswona a tlhela a ku ka vona, mi nga tirheleni swakudya leswi swi onhakaka kumbe swi nga riki swa nkarhi, kambe a swi ve swakudya leswi swi tekaka nkarhi wo leha ku nga vutomi lebyi nga heriki leswi n'wana wa munhu a nga ta mi nyika swona. Yesu a tivula hi yena hi xiviri. A ku Xikwembu Tatana xi tsakisiwa hi yena. Hikokwalaho Yesu a ku, hi mina vuswa bya vutomi, laha taka ka mina a nga ka a nga twi ndlala na siku na rin'we.